Hebreos capítulo 13. Lisotes isua gakil huesle gajakile toben vishgolgle. Navigale la isle uleble ben lo yolisle. Na uerele gake gayiga ngake. La balbenka benka bleb gake angel ka lijeka laksi bigokbe gakile. Lishradini gaklenle benka de lijiana. Na ligak tezilen xlen jakcheleka. Ligaklen benka jiyadichitsak ben legake. Na ligak tezilen xlen jakcheleka. Diwen injeb danen kache, nalen shagnale, biji altalen leben yobl. La jo zausak zien oltez ben kasualen gake nol binak nol chegake, waben bio binak ben chegake. Biji altzela esjo yeluniana. Sangon jo banez kak dide chejo. La jo zabaune, bigau sanli, nibikuek itrli. Dan, wakin na jo do itrdola esjo. Sanjo jo za zuetak lenenad, na bigaj injeb shibigoni benenad. Nalishradini kaben ben kablipse dile juarti isioza. Liuya kauzwa ulezga keben lila ashgake kristona toshizi. Naligon lila ashe kaben lila ashgakene. Jesu kristona biga jise. Leksen kanigi. Leksen na. Na leksen zerlikani. Biwere latrno uli usse dile di yoblo. Di jirgla ashben. Digonan kayi lale lones liche jioza. Wenja nuzwa chechichgla ashtojoni. Loyel jaki che jioza. Aga kada shoz ichgdo chey dikana ben biji al yeg gawjo. La ben kajina al jino gakin, bijaklenan legake. Daba wit kristona nichejo. Baji zijo tobanez. Da bibizi pshoska bet bayishka gana uzualish ratrjioza da ben gake delej. Pshoz jo pshoz re na huwershchen bayishka latra gana zwajioza. Kwenche izi renes toleka. Perebjer gake latra gana ujengake. Kwenche gazeigake kuerpche bayishka. Nakak sangok che Jesusa, leks kauler gakene yeja, kabet gakene. Naural xchenena kwenche yisolin nite sarja cheben kagon lila xgakene. Najonna, jial nojo kristona, laksin legak zbani benjo, kagok zbanga kilene. La yej lioni gani zwajo, nakandi techegin, per non jo les yijin jo gana swajo zeglikani. Dan, jial wela ujo joza toshizi, da wit kristona nichejo, nako jone balan. Konjo alojoni, wejo dish, len nake shanjo, la lena nakan kaditza ni jo wejone. Bigale la jo gonjo di wena, na iza ni jo bide chejo, wejon bene jashchini len. La lena njaz la joza, nada jonjo ka, len juela ujo. Liu zenak cheben kajlitse dile, na liu lesh gichle la weka. La lega ken japichuwa gakele, dayo gichgake, ushinja, idega ke kwent la ujoza da bengake. Liuzenak danagake kwenchegiba gakile gonshineka, nabigak gakilento dilash. La shibu zenagle chedajlitzedgake, bibi banez chegin sile. Li nabijo zagaklenen eto, la nezieninto jonunto kajenile, na jeninto usachinto wen lau yoglolte. Na jatio idle in nabile jioza nicha, kwenche yobga kitsto shigana zuale. Jioza, ben atzue jombalaz. Bizwane latrben wetka shanjo Jesu Kristona, bena japu juecho, kajon shanjila. Bena juela ujge rilcheka, na leksen bena pshre dapche bjoza gone chejo serlikani, kanabla lxchenena, na wite. Na jioza ksugonshke, kagak gonle, dolol diwenna, kajenile gonle. Na gonshke kagaklen Jesu Kristona le, gakle kajaslaje. Shoshke balan serlikani, kagakan. Jatio idle ben bish, nale ben zang, liko itrle dikij na bidle gonle, dikij to chopjua babzeg. Na jeni din nezile, babijeg ben bisho timotewa lijiana. Na shibauda ile gideni, na uchiane giduantole. Liu wap jor yog ben kajlitse dile, na yog ben kanakle tren, nakle lash na joza. Na ben italia ki nakzo tren, juapkakele jor. Joza gaklenske yoglolele.